Velkommen til samtaler om sundhedsinnovation. Denne episode er en optagelse af åbningsdebatten på Syddansk Sundhedsinnovation og Designskole Kolding Stand fra dette års folkemøde. Deltager i debatten er regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose, og rektor for Designskolen Kolding, Elsebeth Gerner Nielsen.
Ja, velkommen her i F16, også den stand, vi kalder under huden. Og jeg synes faktisk, det er helt passende at starte lige nu, mens vi har en, som står her og skriver på vores bord, så I kan se i, skal vi sige, live, hvordan vores stand fungerer, nemlig ved, at vi laver sådan nogle forskellige udsagn, som vi har sat op på væggen her. Jeg vil ikke komme ind i detaljer på, hvad det er, det bruges til, for det er der nogle andre, der vil gøre det senere. Men nu har I mulighed for at se det i aktion, og du skal bare have en tegnstift. Du har en der, godt. Og så bliver det spændende at se, om du bliver sat på Wall of Fame eller Wall of Shame. Det er kommet derover. Du skal ikke føle dig presset af alle tilskuerne, der sidder hernede. Skal vi give hende en hånd? Det synes jeg faktisk, hun fortjener. Ja. Ja, som sagt, velkommen til. Det er vores åbningsarrangement, det her, på F16. Det har ikke noget med jetfly at gøre, men til gengæld noget med underhuden, som er samarbejde mellem Designskolen i Kolding og Syddansk Sundhedsinnovation i Odense, som er gået sammen. Og der er nok nogen, der tænker, hvad har en designskole med en innovationsenhed at gøre? Hvorfor arbejder de to ting sammen? Jamen, det er faktisk noget af det, vi prøver at sætte et fokus på her i vores åbningsarrangement. Jeg vil lige kort sige, grunden til, at vi kalder det under huden, når det er sådan, er hele vores stand er sådan lidt i chancerende hudfarver, er fordi vi godt vil sætte fokus på det her med adfærdsdata. Det kommer for ikke så meget detaljeorientering omkring nu her i starten af arrangementet, men det skal vi nok prøve at forklare senere. Ellers er I velkommen til at blive efter vores åbningssnakke, hvor I så kan snakke med nogle af vores medarbejdere, der render rundt med de her flotte badges, der står under huden. Så skal vi nok prøve at lede jer igennem de her processer, som er grunden til, at vi står her. Til at starte med, der har vi to gæster heroppe, som lidt i helikopterperspektiv vil forklare om de to enheders arbejde. Og jeg vil lige i stedet for bare at stå og snakke for meget, invitere dem op til det runde bord. Det er Stephanie Lose, som er formand for Region Syddanmark og formand i Danske Regioner. Og så er det Elsebeth Gerner Nielsen, som er rektor på Designskolen i Kolding. Skal vi give dem en hånd til at starte med? Jeg har bedt dem om sådan lige at komme med nogle minutters indflyvning hver især. Og jeg vil faktisk lade dig starte, Stephanie, så kan du fortælle lidt om det her hele innovationsdelen. Hvorfor vi skal arbejde med innovation blandt andet.
Og sådan startskud til at tale om innovation overhovedet, det er jo egentlig for mit vedkommende at huske lidt på, hvad er det egentlig for en størrelse, vi har med at gøre i regionerne. Vi driver sygehusene, har med en stor del af sundhedsvæsenet at gøre, og vi har en række sociale institutioner også. Og det betyder sådan set, at i praksis, så er vi jo i kontakt med rigtig, rigtig mange borgere, og vi leverer mange forskellige former for hjælp og service osv. til befolkningen, og ser en meget stor andel af dem. Altså bare i sundhedsvæsenet, der er der vel sådan, at i omvejen er 95% af danskerne, der er i kontakt med det, på den ene eller på den anden måde i løbet af et år. Og der bør der jo være, i min optik, i sådan når vi har det her gode med, vi har sundhedsvæsen med fri adgang, sundhedsvæsen, der er skattefinansieret, så har vi jo en forpligtelse til hele tiden at tænke i, hvordan kan vi så gøre det så godt som overhovedet muligt? Hvordan er det, vi sikrer, at vi aldrig bare går i stå og tænker, nu er det godt nok, men hele tiden har den her iboende vilje til at tænke på forandringer og forbedringer. Og der er innovation jo en kilde til det, en facilitator til det. Så i sig selv, så bør vi have forpligtelsen. Så er det klart, at nu står vi så over for nogle udfordringer også i sundhedsvæsenet, som gør, at hvis man ikke synes, man havde grund nok til det i forvejen, så kan man i hvert fald få det. Man kan få sådan helt sved på panden af at tænke på, hvad der sådan venter, når man kigger ud i fremtiden. Både jo fordi, at demografien, den presser på for to fronter. Der er flere, der er i den alder, hvor man måske har lidt oftere brug for sundhedsvæsenet. Det betyder, at man potentielt har flere, der skal have hjælp. Samtidig så er der færre i den alder, hvor man kunne tænke sig at være medarbejder i sundhedsvæsenet, uanset hvilken slags stilling det så kunne være. Så der er ligesom et tosidigt pres. Og så ændrer samfundet sig jo også, altså vores forventninger ændrer sig i takt med, at vi aldrig nogensinde nærmest sætter foden i en bank, men klarer alt via netbank, og der er rigtig meget, vi sådan er vant til at håndtere på en anden måde i dagligdagen, end vi var for måske 10 eller 20 år siden, så ændrer vores forventninger også til, hvad er det for en service, man kan forvente. Man skal selv kunne booke sine tider, man skal selv ligesom have en indflydelse på at sammensætte den måde, man er i kontakt med sundhedsvæsenet på. Så der er også et forventningspres. Og så er der jo også en ændring i, at vi heldigvis også kan mere og mere. Altså vi er jo sådan set ret dygtige. Der er nogle dygtige sundhedspersoner, som hele tiden formår at gøre sundhedsvæsenet bedre og gør, at vi kan hjælpe flere. Det der krydspres fra mange fronter, hvis man ikke havde grund til det i forvejen, så er det jo en grund mere til at tænke i innovation. Og jo også være med til på den måde at finde ud af, når vi nu ikke har hænder nok, og nogle gange så bliver der talt rigtig meget om penge. Og penge løser bare ikke alle problemer. Ja, det løser helt bestemt nogen. Det tror jeg gerne, vi er mange, der er med til at erkende. Men det løser bare ikke alle. Og det betyder ikke, at vi kan få alle de hænder, vi godt kunne tænke os. Så vi skal også bruge innovation og ny teknologi til at sikre, at vi har hænder til det, der betyder noget, til kerneopgaven, til den vigtige del. Nogle gange så bliver digitalisering og teknologi lidt udråbt som det, der nærmest kan redde verden, får man indtryk af. Og der er mange gode ting i det, men det gør det jo ikke af sig selv. Og hvis jeg går nogle år tilbage, så synes jeg tit, jeg oplevede, at de der nye digitale dimser, eller de bedutter, eller et eller andet, de havde sådan lidt karakter af, at her er en dims, er der nogen, der har et problem, den kan hjælpe med at løse. Og det er den omvendte vej. Altså, vi har jo brug for, at vi siger, at vi har nogle problemer, og så er der nogen, der finder nogle løsninger på det. Og der har vi brug for at blive tydeligere på, også fra sundhedsvæsenets side, og det har vi faktisk lige også nogle rigtig gode snakke med Dansk Industri om, og har i fællesskab aftalt, at man er nødt til, over for alle, der bidrager ind i den her dagsorden, at være endnu bedre til at tydeliggøre, hvor har vi brug for hjælp? Hvad er det for nogle problemer, vi gerne vil løse i fremtidens sundhedsvæsen? Så løsninger med udgangspunkt i borgernes behov, og med udgangspunkt i at gøre det nemmere for os at få enderne til at hænge sammen, det er sådan set rigtig vigtigt, og der er innovation en kilde til det. Og det her arbejder vi så med i, jo blandt andet i Syddansk Sundhedsinnovation, som har fingrene rigtig meget nede i rigtig meget innovation, der foregår i Syddanmark. Og i samarbejde med Designskolen, fordi designværktøjer er en del af det, vi kan have i værktøjskassen, der kan hjælpe os med at finde gode løsninger. Så det er sådan det, der er vores tænkning omkring det her.
Tak skal du have. Tak, Stephanie. Så jeg overlader simpelthen ordet med det samme til dig, så kan vi kommentere på det bagefter. Jeg vil lige skynde mig at sige, det er sådan, at efterfølgende, hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål, så må I meget gerne stille dem, men vi venter lige til allersidst, hvis der er nogen, der har spørgsmål til enten Elisabeth eller Stephanie. Elisabeth, design?
Ja, og hvad er design? Og hvorfor er design noget med sundhed at gøre? Altså design, det er formgivning af meningsfulde løsninger. Og et meget vigtigt ord i den sammenhæng, det er mening. Designer, de arbejder ikke bare med at finde løsninger, der er økonomisk effektive eller teknisk mulige. De ser hele tiden på, hvad er det, der giver mening for brugerne. Så når Stephanie siger, at det her med brugerne i centrum, så må man sige, at det er lige præcis det, der også er udgangspunktet for designere altid. Jamen det er, hvad er det, at der giver mening. Og hvor finder vi mening? Det gør vi i det kulturelle. Det er i det kulturelle, at vi finder ud af, hvad er det, der er vores identitet. Hvad er det, der også er målet for vores liv. Så for en designer, der er det lige så afgørende at arbejde med hjertet og der med følelserne, som det er at arbejde med hjernen. Dansk design har sin begyndelse i det 20. århundrede. Det starter sådan set, kan man sige, i 1929, hvor Stauning han bliver statsminister for anden gang. Og der indretter han sit ministerkontor med de mest moderne møbler fra Kåre Klint. I 1933 laver han Kanslergade-forliget, hvor man fra højre til venstre i salen bliver enige om, at vi vil et samfund, hvor få har for meget og færre for lidt. Og der er der så en masse designere, der efterfølgende siger, det synes vi ikke er nok, altså det her. Altså, det lyder meget politisk. Vi vil sørge for, at der også er noget materiel bag det her slogan, vi vil i samfundet, hvor få er for meget og færre for lidt. Så de siger, at det ikke er nok, at der altid er en seng til folk, når de kommer på sygehus, eller at alle de har ret til skolegang osv. Der skal også være nogle ordentlige bygninger, der skal være noget smukt huskerråd, der skal være altså en æstetik omkring den her vision for velfærdssamfundet. Og det bliver begyndelsen på dansk design, som først og fremmest er kendetegnet ved at være utroligt demokratisk, fordi det kommer ud til alle. Altså der er ikke et venteværelse, der er ikke et klasselokale, der ikke bliver indrettet med noget af det bedste danske design. Så dermed der har vi allerede sådan lige adgang til dansk design. Når vi så går til det 21. århundrede, så er det selvfølgelig nogle andre udfordringer, at designere de skal være med til at løse, end dem i det 20. århundrede. Og der er jo nogle af de problemer, vi forholder os til her i teltet omkring aldring, omkring livsstilssygdomme osv. Jeg vil gerne give to eksempler på noget, vi har arbejdet med på Designskolen Kolding, blandt andet sammen med sundhedsinnovation. Det ene det er shared decision making, som handler om at få mennesker til selv at være med til at bestemme, hvilken behandling de skal have, når de er færdige med for eksempel at blive opereret for brystkræft eller en anden kræftsygdom. Det er så først og fremmest kræft, vi har arbejdet med. Og det har vi gjort sammen med Sygehus Lillebælt. Og der er set på, jamen, hvad er det, der skal til for, at brugerne de virkelig føler, at de har en ligeværdig samtale med de eksperter, der jo med sikkerhed ved, hvad der er bedst for dem. Så der vil altid sidde nogle læger, som lige præcis ved, hvad der skal til, for at dine overlevelseschancer er bedst. Men det er så ikke sikkert, at det kun handler om, at overlevelseschancerne skal være bedst. Det kan også handle om, at der er mange bivirkninger, som man gerne vil være foruden, eller i hvert fald være nogen af dem foruden. Så det vi har lavet, det er et værktøj sammen med Sygehus Lillebælt, hvor man hjælper patienter og læger til en samtale, hvor begge kommer til orde, hvor vi altså prøver at sikre den her ligeværdige samtale. Så det er et eksempel. Det andet er medicinhåndtering, som er et projekt, vi har lavet i Aalborg sammen med plejehjemmene der. Alt for meget medicin, det bliver glemt. Og så er vi så sammen med personale på en række plejehjem i Aalborg Kommune undersøgt, hvad er egentlig årsagen til, at medicin det bliver glemt. Og hvor jeg tror, at ledelsen havde et ønske om, at vi skulle lave sådan et nyt medicinhåndteringsspor, så det blev mere rationelt, og man mere kunne se, hvad det var for en medicin, der skulle deles ud, så fandt vi ud af, at det handler om, det var egentlig, at der var alt for mange af, i personalegruppen, der følte, at det havde de ikke noget ansvar for. Så der var en eller anden, altså en følelse af ulighed i personalegruppen, at der var nogen, der var vigtigere end andre. Så i stedet for egentlig at lave et medicinhåndteringsbord, så begyndte vi at arbejde med ligeværdighed, og hvordan er det, at personale på alle planer tager et ansvar for medicinhåndteringen. Og vi kan sidenhen komme ind på, hvad det var for nogle løsninger, at vi gjorde brug af. Men det er bare et eksempel på, hvordan designer arbejder. Så hvis jeg skal opsummere, hvad er det, at design det er godt til? Så er det for det første den empatiske tilgang. Det her med, at man altid tager udgangspunkt i brugerne. Altså dem, der skal bruge løsningerne, dem skal vi vide alt om. Og det er derfor, I her i teltet har 7 personer, som adskiller sig meget fra, hvad skal vi sige, os i middelklassen, der har en god uddannelse og nogenlunde indkomst, og ikke de store problemer, udover at vi måske drikker for meget rødvin. De 7 personer her skal minde os om, hvad er det for nogle mennesker, vi også laver løsninger til? Og i virkeligheden, så skal vi helst ikke lave løsningerne til dem. Vi skal lave løsningerne med dem. Og det er det andet, der kendetegner design, brugerinvolveringen. At vi hele tiden forsøger at trække brugerne ind i processen. Fordi vi tænker, at de brugere, der også skal benytte sig af løsningerne, de skal have så stort et ejerskab til dem som overhovedet muligt. Og her i teltet, der kan I så se den her væg med Wall of Fame og Wall of Shame, hvor vi spørger alle dem, der kommer ind, også jer, der er her i publikum, jamen, hvad er det egentlig for nogle problemer, I synes, I har? Og hvor er det, I synes, I gør det, at der er nødvendigt at gøre? Og bare det, at man bliver involveret på den måde, kan jo gøre, at man begynder at tænke sig lidt om. Jeg synes, noget af det, der er spændende, ved for eksempel Wall of Shame, det er, at mobiltelefonen den optræder så mange gange. Så måske, Stephanie, det er en af de udfordringer, vi har, det er, at vi simpelthen sidder med den der mobil alt for meget. Det kan også være, at det er det, vi gør i selve sundhedsvæsenet, at der måske er blevet for mange skærme. Det tredje, der kendetegner design, det er eksperimentet. At man hele tiden altså eksperimenterer og prøver at komme med forslag til løsninger, og rigtig hurtigt, det er også det, der hedder rapid prototyping, så man kan se, hvad det er for en fremtid, at man kan komme i retning af. Når ledelsen ønsker forandringer, og det gør vi jo som ledere, så oplever vi tit, at vores medarbejdere og brugerne, de står af, fordi de har ikke særlig meget lyst til forandring. Slet ikke noget, der bare kommer ovenfra. Men hvis man er i stand til at visualisere meget hurtigt, hvad det er for en fremtid, man kan komme i retning af, så kan vi redesigne det, vi har mellem ørerne. Og en lille anekdote i den sammenhæng, jeg ved ikke, om det er en anekdote, men noget, som jeg synes i hvert fald, der er værd at diskutere, det er, at vi har meget tit oplevet på Design School Kolding, at når vi har talt med ledelsen, så har de håbet på, at noget af det, altså det, de løsninger, vi ville komme med, var en app. Altså et eller andet digitalt. Som du sagde, Stephanie, det der med at få lavet en dims, som vi så håber, der er nogen, der vil bruge. Det er der noget innovation, der handler om. Vi kan bare se, at så snart vi så kommer ud og snakker med brugerne, og også medarbejderne, så er det ikke en digital løsning. Så rent faktisk, så kan jeg ikke huske, at det nogensinde, mine medarbejdere, de kan rette mig. Jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har lavet den der app. Og jeg ville så gerne kunne vise den frem. Altså fordi, jeg har ikke haft en minister på besøg, der ikke sådan gerne vil se, hvad er det så, I laver på det digitale område. Vi laver en masse på det digitale, skal vi sige. Men altså, det ikke lykkedes os at lave en app. Så hvis jeg skulle opsummere, hvad jeg tror, der er udfordringen for sundhedsvæsenet og måske for velfærdsstaten lige nu, og alt det, vi startede med Cancergade for lige i 33, så er det egentlig, at vi har måske alt den teknologi, der skal til for at løse nogle af de store udfordringer, vi har omkring aldring og demens og livsstilssygdomme osv. Men vi har så det problem, at et, vi har ikke lyst til at bruge den, og det er måske det mest alvorlige problem, og to, vi har måske heller ikke råd til at gøre det. Og de ting hænger jo sammen, fordi det er fuldstændig tosset at investere i en masse sundhedsteknologi og velfærdsteknologi, som ingen bruger. Og måske bruger de dem ikke, fordi at det er fremmedgørende, og man bliver bange, når man ser den der teknologi. Og det gør så, at vi spilder en masse penge. Det er lige præcis sådan nogle udfordringer, som designere de kan gå ind og være med til at løse, fordi deres udgangspunkt altid vil være, hvad er det, der er behovet?
Godt, sådan bliver lige få minutter faktisk til 18 minutter. Det er jo super godt, når man har med en nuværende og tidligere politiker at gøre. Tusind tak for jeres indflyvning. Jeg vil godt lige prøve at dykke ned i den. Det var også noget, jeg lige bed fast i, Stephanie. Du snakkede lidt om det der med, hvad der driver vores innovation, om det førhen har sagt noget, om det var dimsen, der ligesom var det, så skulle vi finde undskyldning for at bruge den. Nu skal vi prøve at vende om, så det lader behovet styre det der med vores udvikling af forskellige digitale løsninger eller nye teknologier. Men prøv lige at forklare mig, hvordan sikrer vi så, at du sagde noget om, at vi skulle spørge rigtigt, altså vi skulle spørge bredt, så vi fik forståelsen af, at det var behovet, der styrede det, men hvordan får vi bredden med, kan man sige, hvordan får vi alle med på ombord på det her?
Altså, jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg vil ikke give et billede af, at det aldrig er sådan, at der er blevet udviklet noget, der passer til et behov, der var der. Det er bare lige sådan for en god undskyld. Det er der masser af gange. Men det er bare, jeg tror også bare, der har været en del af det der med, at netop fordi man bliver lidt forført af appens smarte veje, eller et eller andet, så finder man på noget, og så skal man finde ud af, hvad kan vi så bruge det til bagefter. Når vi så siger nu og prøver at være endnu mere tydelige på det der med, at vi har faktisk nogle ret store udfordringer foran os. Hvordan kan vi få hjælp til at løse dem, og er der nogen, der kan byde ind på det, og ligesom være tydelig om at vende det på hovedet, så er det jo fordi, at det har vi sådan set også nogle erfaringer med fra andre sammenhæng, at det virker. Altså vores psykiatriseng i Syddanmark er jo sådan et godt eksempel på, at, og som i øvrigt bliver brugt i næsten hele landet, er jo et eksempel på, at man har spurgt helt åbent og sagt, vi skal have en seng til alle vores nye psykiatribyggerier. Vi ved ikke, hvordan den skal se ud og hvad den og så videre, men vi ved, der er nogle ting, den skal kunne, altså at den skal kunne håndtere, og så er der blevet udviklet ud fra det, og det er sådan et meget godt eksempel på det. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man hele tiden husker på, at innovation er ikke sådan noget, der bare kan komme op fra og ned. Altså hvis vi skal kunne levere reel innovation, som skal gøre en forskel for både medarbejdere og patienter i dagligdagen, så skal det i høj grad komme nedfra. Der skal selvfølgelig være nogle rammer for det, ledelsesmæssigt og så videre, men det er rigtig vigtigt, at man tilstrækkeligt tydeligt inviterer til ude på, for eksempel hvis det er afdelingen på sygehusene, at man får budt ind med, hvad er det for nogle løsninger, der skal til.
Og er digitale løsninger vejen frem? Altså er det, eller...
Ja, så det kan jo godt være, at man siger, at en app, det aldrig har været løsningen. Det kan jeg så nu også godt nogle eksempler på, at det har været. Og der er rigtig mange ting, hvor at vi kan se, at det digitale rykker. Altså når vores medarbejdere ude på sygehusene kan bruge software-robotter til at udføre journalnotater, der gør, at de har mere tid sammen med patienterne. Eller når patienterne via vores Mit Sygehus-app kan følge med deres forløb og få kontakt til deres afdelinger, så giver det jo super, super god mening. Men jeg tror ikke, man skal forsøge at bilde folk ind, at alt er digitalt er løsningen på alting. Det er så også...
Er det bare jer, der er lidt håbløs bagud, Elisabeth? Eller hvordan skal vi se det her?
Jamen, det er den oplevelse, man nemt kan få. Fordi, som sagt, så arbejder vi med masser af digitale løsninger. Vi har blandt andet lavet en digital hop hos os, hvor vi hjælper små og mellemstore virksomheder med at tage det digitale ind og tage ny teknologi ind og hjælper dem med at få deres medarbejdere til at forstå, jamen det her det er fremtidens måde at arbejde på. Men jeg er bare nødt til at sige, at det meget ofte er sådan, altså det er jo ikke altid, det er du fuldstændig ret i, men det er tit sådan, at medarbejdere og brugere, de har lyst til noget, man kan røre ved, og man kan tage med sig hjem, og man kan putte ned i sin taske. Så jeg tror, at det vi skal arbejde med, det er en kombination af nogle analoge løsninger og så nogle digitale løsninger. Og så samtidig så tænker man, jamen det er også fordi, at vi arbejder måske især med den ældre part af befolkningen, altså hvor de digitale indfødte, de nok vil have en anden tilgang. Og det tror jeg, der er noget om, men ikke desto mindre, så er det også sådan, at nogle af dem, der er kommet ind og sat mobiltelefonen på som et problem, det er også børn og unge. Så der er en eller anden, altså der er vi er i hvert fald nødt til at arbejde med sammenhæng mellem mennesker og maskine, og vi er nødt til at se på, hvordan er det også, vi designer relationer mellem mennesker, så at livet det bliver så meningsfuldt som muligt.
Ja, fordi et af FN's verdensmål er jo også det her med ulighed. Altså, hvordan kan vi med design og ny teknologi også, altså med andre ord, hvis vi kører ned til spørgsmålet, fremmer vi eller hæmmer vi uligheden ved at arbejde med digitale løsninger? Eller kan vi understøtte, eller kan vi hjælpe det lidt på vej via design?
Altså, hvis man taler ulighed i sundhed, så tror jeg sådan set, at det kan være et element i at fremme lighed i sundhed. Altså, både fordi, at det digitale måske kan gøre, at man kan hjælpe nogle af dem, der nemmere kan selv med en mindre indsats, og dermed forhåbentlig have bedre mulighed for at hjælpe dem, der skal have mere hjælp for, at man er sikker på, at de får den rette behandling, og at de får et bedre forløb. Men også fordi, at vi forhåbentlig også vil se en fremtid, hvor at der er flere borgere, der også kan blive hjulpet i eget hjem, hvor at det ikke er en barriere, at gamle fru Jensen skal langt væk til et sygehus og bliver helt konfus af det, og måske i sidste ende har bedre af at blive derhjemme, selvom hun går videre på behandlingen.
Og kan design være med til at hjælpe, understøtte det, som Stephanie siger?
Ja, altså det er jo det, noget, vi meget ofte gør. Altså vi har blandt andet arbejdet med den såkaldte kolkuffert, hvor man kan måle sin sundhedstilstand i sit eget hjem, sende dataene ind til en læge, der så analyserer dem, og via telefon og Skype, der kan man så få en konsultation, frem for at man skal tage hele vejen fra
Langeland
til Odense, for eksempel, for nu at blive i vores egen region, eller fra Bornholm til København, for den sags skyld. Og det er jo dybt fornuft. Så der er absolut digitale løsninger, der virker, selvfølgelig er det.
Jeg er lige her til sidst, fordi tiden er faktisk allerede ved at gå nu. Jeg vil høre, om der er nogen hernede, der har sådan et presserende spørgsmål. Ja, det har du. Og ved jeg ikke, går lige ned med mikrofonen, fordi vi optager faktisk det hele. Så du låner lige med mig her.
Jamen, jeg kommer fra Horsens Kommune. Der er jo nogen, der har lavet en analogiseringsstyrelse, modvægt mod Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, hvor der står, din hverdag er blevet digital. Og det er jo ikke sandt, fordi der er jo sindssygt mange ting, der er analog. Og jeg synes, det er en rigtig spændende diskussion, I har, at man skal afveje det. Og jeg hører jo til en af dem, som du sagde, Elisabeth, måske ikke helt er kommet med endnu, og jeg når det sgu nok heller ikke, men selvom jeg gerne vil, men det er rigtig, rigtig vigtigt, at man husker at tænke på, at hverdagen er altså ikke digital. Der er rigtig, rigtig meget analogt. Der er ingen analoge VVS'er eller murer eller tømmer. De er analoge alle sammen.
Tænker vi for meget på digitale løsninger? Altså er det for stort? Fylder det for meget?
Men det er jo ikke helt rigtigt, at der ikke er nogen, der er analog. Fordi de der bygger et hus, uanset om det så er tømmerdelen eller VVS-delen eller noget andet, så et hus jo er jo nærmest på nettet i dag i alle mulige sammenhænge. Og så står VVS'eren eller alarmmanden, eller hvem det nu er, jo også med en computer og koder og køleskabene og alt. Altså, så der er, det kan godt være, at alting ikke er digitalt, det er jeg enig i, men der er meget lidt, der er analogt også, trods alt.
Ja, og jeg vil sige noget, Elspeth.
Nej, altså, jeg er fuldstændig enig med Stephanie, at det er en afvejning, og jeg vil ikke undvære noget af det. Altså, der er også masser af digitale løsninger, som er sikker på, at du heller ikke vil undvære.
Og vi kan sige, at vi har fokus på et digitalt koncept, det her med adfærdsdata. Vi har også bedt folk om at tage stilling ud fra tavlen, og har ikke gjort det endnu, må jeg meget gerne gøre det. Men det har vi jo gjort helt unikt på en analog måde i samarbejde med Designskolen Kolding, i samarbejde mellem SDSI og Designskolen Kolding. Og med det, så synes jeg faktisk, at vi skal sige tak til vores første to personer heroppe i vores lille runde talkshow-bord, nemlig Stefan Lose og Elspeth Gerner Nielsen. Giv dem en stor hånd. Tak skal I have.
Der vil løbende blive offentliggjort nye episoder af Samtaler om Sundhedsinnovation, og du er meget velkommen til at abonnere på podcasten, så får du besked, når næste episode er klar. Samtaler om Sundhedsinnovation er produceret af Morten Givskud og Christian Mercado og redigeret af William Benoit Jensen.